vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo: u biblioteci Slijepih u Podgorici održana promocija knjige Osnovi medicinske masaže profesora Novaka Ražnatovića. Večerašnja emisija bit će u cijelosti posvećena toj promociji. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska, ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska, ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja, samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska, ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska, ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja, samo suprotnosti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug, ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug, ti se nikad nisi pitala kako nastaje me, ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve, ti se nikad nisi pitala gdje se zatvara krug, ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug, ti se nikad nisi pitala kako nastaje gre, ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug, se nikad nisi pitala kako nastaje te. Ti se nikad nisi pitala da to prestaje sve.
Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna.
U biblioteci Slijepih Crne Gore u Podgorici je održana promocija knjige Osnovi medicinske masaže profesora Novaka Ražnatovića. Na ovoj promociji bilo je riječi i o fizioterapiji, odnosno fizioterapeutima oštećenog vida nekad i sad. Profesor Ražnatović je inače dugogodišnji funkcioner bio Saveza slijepih Savezne Republike Jugoslavije, Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Saveza slijepih Srbije. Čujemo večeras najzanimljivi akcenta sa te promocije koju je vodio Veselin Joketić.
Ne želim sve da vas pozdravim i drago mi je što je sala biblioteke večeras popunjena do posljednjeg mjesta. To znači da ste zainteresovani za temu večerašnje tribine koja nosi naziv fizikalna terapija i osobe oštećenog vida nekad i sad. Nadam se da ćete posle ovih uvodnih izlaganja koja smo planirali za večeras uzeti svoje učešće u diskusiji, postavljati pitanja, ali naravno dati i svoju neku sugestiju i komentar kako u budućnosti vidite osobe sa oštećenim vidom u fizikalnoj terapiji. Na samom početku zamolit ću fizijatra doktora Pavla Bajagića da kaže nešto više o knjizi Osnovi medicinske masaže autora profesora Novaka Ražnatovića. Doktore Bajagiću, izvolite.
Šta reći o masaži? Toliko bliska, a toliko nedovoljno poznata svima nama. Nedovoljno poznata u stručnom smislu, a bliska što smo svi mi imali priliku da nekada u nekoj poziciji ili učestvujemo u svojstvu pacijenta ili u svojstvu terapeuta. To mogu da kažem zbog toga što sam ja fizijatar i što veliki broj ovdje prisutnih su zdravstveni radnici. Masaža nema početak, ali masaža ima trajanje. Svi mi možemo da kažemo kad i kako je počela masaža i svak će biti u pravu. Od prvog materinskog zagrljaja, dolaska na svijet, pa maženja do posljednjeg sekunda koji provedemo na zemlji, uvijek je prisutna masaža u nekim svojim vidovima. Ili u pogledu nježnosti, u pogledu prijateljstva, u pogledu ljubavi i ono što je za nas ovdje najvažnije, u terapijskom smislu. Masaža je u toku svoga razvoja imala neke periode u kojima je doživljavala uspjeh i razvijala se, ali imala je i ona neki svoj srednji vijek, kakav je bio period kad nije se dozvoljavao razvoj masaže i zvanični kontakt terapeuta i pacijenta, odnosno doktora i pacijenta. Sve to je profesor Novak izrazio u svojoj knjizi i detaljno i iscrpno naveo, ali na našim prostorima smatram da masaža još uvijek nije dobila mjesto koje joj pripada, i u smislu zastupljenosti i u stručnom pogledu i u smislu širine područja koja bi trebala da pokriva. U mnogim zemljama svijeta masaža se razvila mnogo više i dublje nego što je to kod nas situacija. Zbog toga smatram da imamo i mi obavezu i odgovornost da afirmišemo masažu i da je damo mjesto koje bi trebalo da je pripada u zdravstvenom sistemu. U kojem smislu bi moglo to da se uradi? Prvenstveno mislim da bi trebalo iskoristiti potencijale koje mi imamo u našim školama i u pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, odnosno slabijeg vida. Zbog čega to govorim? Zbog toga što ako je nekome nešto uskraćeno, na nekoj drugoj strani mu je nadoknađeno razvijanjem više nego kod drugih ljudi. To se odnosi i pokazalo se i kod osoba sa invaliditetom, sa oštećenim vidom. Oni su do savršenstva razvili taj svoj taktilni osjećaj i mogu da urade mnogo više u smislu finoće vršenja masaže nego što to mogu da rade neki drugi koji smatraju da znaju masažu i da je masaža samo trljanje, što ono kažu kod nas u narodu. Bio je na trljanje, radili su mu trljanje ili istrljaj me malo ili ja sam nekoga istrljao. To je vulgarizovanje masaže. Masaža je mnogo više od toga. Masaža je povjerenje sa kojim osobe prilaze terapeutu i doktoru ili jedna drugoj, a najveći stepen povjerenja je lični kontakt i dozvoljavanje ličnog kontakta svog tijela sa nekim drugim. To treba zaslužiti, ali to treba i opravdati. Opravdat ćemo sa našim odnosom prema tom pacijentu, sa našim strpljenjem, sa našim zalaganjem i sa našim trudom i stručnošću kojom ćemo to da odradimo. A koliko ćemo postići, to zavisi pored ostaloga i od tehnike koja će biti primijenjena i od indikacija, od kontraindikacija, što sve mora da zna terapeut. Posebno i prvi postulat medicine je primum non nocere, prvenstveno ne naškoditi. Ako se toga pridržavamo, onda moramo prvo znati kontraindikacije, pa poslije toga indikacije za vršenje masaže. One normalno postoje i jedne i druge i to je posao kvalifikovanog fizioterapeuta, za razliku od nekih razno raznih, kako ih ja volim ovako u mom žargonu nazvati, nadri masera ili nadri terapeuta, koji su spremni da uđu u sve i svašta. Velika je grabež za novcem, velika je devalvacija morala, nažalost i među nekim zdravstvenim radnicima. Zbog toga imamo slučajeve i priliku da se i sami uvjerimo da se masaža radi u raznim situacijama, u registrovanim i neregistrovanim ustanovama, u onima koje nemaju nikakvih uslova, prvenstveno u kadrovskom pogledu, a onda i u drugome, za vršenje te metode, ali opet to neka ostane za neku drugu priču i za neki drugi nivo. Ja bih se vratio sad ponovo ovoj knjizi, odnosno osnovama koje nam je priredio naš doktor Novak Ražnatović. On je u svojoj knjizi sistematično i stručno i sa ogromnim iskustvom koje je pretočio u to svoje djelo nama dao osnove o tome šta, kako, u kakvim uslovima i gdje može da se radi masaža. Koje su tehnike masaže, na koji način se to vrši, koji su uslovi potrebni da bi se kvalitetno odradila ta lijepa i prijatna metoda, za razliku od mnogih metoda koje su u medicini grube i neprijatne i drastične. Masaža je uvijek poželjna, masaža je uvijek prijatna ili je potrebno da se pacijent poslije nje tako osjeća. Što se tiče same recenzije ove knjige, ja sam zahvalan profesoru Milićeviću koji je bio i moj profesor na fizijatriji u Beogradu gdje sam i pred kojim sam polagao specijalistički ispit i sve što je on rekao, svaka ta riječ ima ogromnu težinu i značaj u pogledu recenzije koju je on iznio u ovoj knjizi i ja mogu samo da budem srećan što će neke od njegovih riječi ovdje biti ponovljene, odnosno u dijelu teksta koji ćete vi kasnije čuti. Tako da nije to samo pohvala, kako da kažem, nego i veliko priznanje za, na stručnosti, na iskustvu i na radu i na želji da se sve to prenese na one koji su zainteresovani, a to su prvenstveno fizioterapeuti koji će se baviti masažom u svom budućem radu i u životu. Što se tiče savremenih uslova za vršenje masaže, oni postoje u našim ustanovama, ali treba afirmisati taj medicinski kadar koji će da radi, treba im dati priliku da se izraze, treba ih edukovati i treba im naći zaposlenje da oni mogu da tu svoju edukaciju i volju izraze i da pomognu pacijentima na svoj način. Smatram da je tu uloga ne samo škole, nego uopšte zdravstvenih ustanova da obezbijedi zaposlenje takvim osobama i čim mi to postignemo i masaža će početi da dobija kao metoda zvanično priznanje i mjesto koje joj pripada u fizijatriji. Što se tiče same fizijatrije, ona prihvata masažu kao svoju metodu, to je nedvosmisleno izraženo u spisku metoda koje se primjenjuju u fizijatriji, znači aparaturne procedure, bezaparaturne procedure, zatim kineziterapija i kao suština i srž mehanoterapije prvenstveno masaža. Ali, opet kažem, mi moramo tu voditi računa o indikacijama, o kontraindikacijama i imati osposobljeni kadar koji će to stručno da odradi, znači da to znanje dođe do izražaja i da na taj način najviše pomognemo pacijentima.
Zahvaljujem doktoru Bajagiću na ovoj diskusiji. Još da kažem da je doktor Bajagić fizijatar, bio dugogodišnji načelnik fizikalne terapije Kliničkog centra Crne Gore. U Kliničkom centru Crne Gore do sada je prošlo najviše terapeuta oštećenog vida. Tako da je doktor Bajagić i bio prava prilika i čovjek koji je imao pravo da govori o masaži, ali je kroz ovu diskusiju govorio i o svom iskustvu koje je stekao u radu, odnosno u saradnji sa fizioterapeutima oštećenog vida, čiji je bio dugogodišnji načelnik. A sigurno mnoge od vas koji to ne znate, interesuje kako izgleda poziv masoterapeuta. To ćemo čuti od Altijane Ramović. Altijana, izvoli.
Hvala. Zahtjevi koji se postavljaju masoterapeutu. Bavljanje manuelnom masažom nije lak posao. To je fizički rad koji iziskuje mnogo napora i koji zamara. Zbog toga je neophodno da osoba koja se opredijeli za ovu profesiju bude zdrava i snažna, jer masirati više časova dnevno, kako to rade profesionalci, zahtijeva mnogo treninga i dobru fizičku kondiciju. Da bi se izbjegli pretjerani napori u profesionalnom radu, program školovanja masoterapeuta, pored određenog gradiva iz oblasti masaže, treba da uključuje i ovladavanje drugim metodama fizikalnog liječenja, sa kojim se masaža u toku rada kombinuje. Inače bi bilo nemoguće izdržati neprekidan rad od 7 časova dnevno kroz duži period. Pored toga, za uspješno obavljanje složenih profesionalnih zadataka, neophodno je da školovani masoterapeut posjeduje temeljno znanje iz oblasti masaže kao posebne terapijske discipline. Neophodno je da poznaje i druge grane fizikalne medicine, kao i druge oblasti medicine, čije je poznavanje i potrebno, naravno, u neophodnim okvirima za uspješno sprovođenje i razumijevanje masaže. Treba da bude indoktriniran u profesionalnoj etici. Od masoterapeuta se prije svega traži temeljno poznavanje anatomije. Naročito je važno da se dobro savlada topografija, to jest uzajamni odnos i položaj pojedinih organa, njihova projekcija na površini tijela i najzad potrebno je da poznaje funkciju pojedinih organa i sistema. Međutim, nije dovoljno poznavati strukturu pojedinih tkiva i organa, već je neophodno da masoterapeut savlada detalje, jer da bi masaža bila izvedena pravilno, neophodno je da masoterapeut ima potpuno jasan pregled reljefa onog dijela tijela koji masira, da uočava sve promjene koje se odigravaju kako na površini, tako i u dubljim tkivima i da procijeni na koja se tkiva ili organa odnose uočene promjene. Masoterapeut mora stalno da izgrađuje sposobnost brze orijentacije, to jest mora da pronalazi pojedine mišiće, krvne sudove, nervne puteve, a naročito izlazne tačke nerava. Bez dobrog poznavanja anatomije nemoguće je shvatiti suštinu patoloških promjena. Da bi se obradila odgovarajuća vrsta masaže i njeno doziranje, neophodno je imati potrebna znanja iz normalne i patološke fiziologije, kao i o kliničkoj slici onih patoloških stanja koja dolaze u obzir za liječenje masažom. Ako masoterapeut nema potrebna znanja iz normalne i patološke fiziologije, neće razumjeti dejstvo masaže ili određenog masažnog hvata, a ako u osnovnim crtama ne poznaje kliničku sliku bolesti, neće biti u stanju da prati reakcije bolesnika za vrijeme masaže, niti da ispravno ocijeni rezultate primjene masaže. Masoterapeut mora u potpunosti da ovlada tehnikom masaže kako bi je mogao primijeniti što efikasnije. To nikako ne znači da treba samo znati kako se primjenjuju određene tehnike masaže, već je potrebno da masoterapeut posjeduje što tačniju predstavu o pojedinim ponovljenim vrstama i oblicima masaže, da zna šta može u svakom konkretnom slučaju očekivati od primjene određene vrste masaže ili od određenog masažnog hvata ako se primjenjuje klasična manuelna masaža, kada treba preći sa jednog na drugi hvat, kada masažu treba kombinovati sa drugim metodama fizikalnog liječenja i najzad kada treba obustaviti terapiju masaže. Osim svoje uže specijalnosti, masoterapeut mora da posjeduje i određena znanja iz oblasti kineziterapije i drugih metoda fizikalnog liječenja sa kojima se masaža kombinuje i čiji je sastavni dio u kompleksnom fizikalnom liječenju. Odnos prema bolesniku. Masoterapeut treba u pravom smislu da bude zdravstveni radnik. To mu omogućuje da radi sa bolesnim i hendikepiranim osobama. On provodi više vremena sa bolesnikom nego ljekar i zato se od njega očekuje i traži da bude osjećajan, pažljiv, strpljiv, priseban, da ispunjava duh vedrine prema bolesniku, da ima razvijen interes za njegovo zdravlje i da to umije da ispolji na adekvatan način. Ove i druge lične osobine moraju biti svojstvene pravom zdravstvenom radniku koji treba da voli svoju profesiju i da stalno usavršava znanje i praktične navike. Rad sa ljudima, a posebno sa bolesnim ljudima, predstavlja veoma složen i odgovoran posao i zbog toga masoterapeut mora da zna kako se treba ophoditi sa bolesnikom. Raspoloženje bolesnika, njegove tegobe, sumnje, nevjerica u uspjeh liječenja, sve su to momenti koji imaju značajnu ulogu u svakodnevnom radu masoterapeuta. Masažu je često potrebno vršiti kroz duži vremenski period. Vrijeme koje je potrebno da se povrate izgubljene funkcije može biti dugo, pa bolesnik može postati obeshrabren i razdražljiv. Dokaz o interesovanju za poboljšanje njegovog zdravlja treba da se ispoljava u sposobnosti masoterapeuta da ohrabri bolesnika i da izrazi znake uspjeha. Sve to omogućava terapeutu da pridobije povjerenje bolesnika za saradnju i da ga motiviše da istraje u liječenju. Masoterapeut kao profesionalac mora da bude svjestan svoje odgovornosti, kako prema bolesniku, tako i prema ljekaru. Zbog toga on mora da gaji dobre odnose na relaciji bolesnik-ljekar i da blisko sarađuje sa ljekarom koji je ordinirao terapiju, kao i sa drugim članovima rehabilitacionog tima. Samo masoterapeut koji posjeduje pravi autoritet može imati dobre odnose sa svojim saradnicima i na taj način stvarati oko sebe prijatnu radnu atmosferu, što je veoma važno za uspjeh tretmana. Da bi masoterapeut uživao dobar ugled i povjerenje, između ostalog mora da se stalno stručno usavršava, da se izgrađuje u duhu nesebičnog čovjeka koji zna da se osjeća sa svojim bolesnicima i koji je spreman da učini sve kako bi im olakšao tegobe. Da se trudi da upozna psihu bolesnika kao i njihove životne uslove kako bi bio u mogućnosti da im pomogne na najbolji mogući način. Da je svjestan činjenice da bolestan čovjek može biti razdražljiv i da samo usredna predusretljivost i pažnja doprinosi uspostavljanju pravilnog kontakta i efikasne terapije. i da gaji optimizam u radu, da voli svoju profesiju i iznad svega čovjeka. Priprema ruku za obavljanje profesije. Ruke masoterapeuta treba da budu posebno pripremljene i uvježbane za dobro izvođenje masaže. Drugim riječima, treba da budu sposobne da je obavljaju stručno i bez poteškoća. Za masažu su najprikladnije tople, suve i razvijene šake. Prsti sa okruglim vrhovima i razvijenim jagodicama prikladniji su nego šiljati prsti i oni sa ravnim jagodicama, kod kojih su nokti i kada su podrezani, obično iznad jagodica, pa se pri radu mogu utisnuti u tkivo. Međutim, kada se pravilno savlada tehnika masaže, to se može izbjeći. U slučaju da je ručni zglob slab, a prsti nerazvijeni i pretenki, teško se može uspješno savladati tehnika masaže. Ovome treba dodati da ni hronično hladne i vlažne šake nisu podesne za masažu. Za masažu su obje ruke podjednako važne. Zbog toga dešnjaci na početku obuke imaju problema sa osposobljavanjem lijeve ruke i obratno. Za posjedovanje gibkih i snažnih šaka potrebno je da masoterapeut razvije njihovu snagu i elastičnost. To se postiže odgovarajućim vježbama za jačanje mišića i povećanje elastičnosti mišića i zglobova. Treba jačati sve mišiće šake i prstiju. Izbor vježbi masoterapeut može napraviti sam. Vježbe treba izvoditi sa otporom, pri čemu se šaka i prsti jedne ruke koriste za pružanje otpora, a šaka i prsti druge ruke za savlađivanje otpora i obratno. Za jačanje mišića volarne strane šake i prstiju mogu se koristiti federi za šaku i gume za stezanje. Vježbe se mogu različito kombinovati. Njihovim ritmičkim spajanjem postiže se elastičnost i savitljivost mišića i zglobova. Za postizanje savitljivosti šake koriste se pokreti slični pranju sa brzom i izmjenom tipičnih pokreta, kao što se to čini pri pranju vodom i sapunom. Za opuštanje mišića mogu se izvoditi vježbe protresanja i kružnog glađenja. Fleksibilnost ruku i taktilno mišićni osjećaj. Snažne i mišićave ruke sa mekim mišićima, kao mekanim jastučićima, sa snažnim i pokretljivim prstima čine masažu blagom i prijatnom. Dakle, vješte i snažne ruke su fizički kvalitet koji mora da posjeduje masoterapeut. Neke osobe imaju urođenu sklonost da relaksiraju svoje ruke i da ih sa lakoćom ritmički pokreću, pa će oni brže savladati tehniku masaža nego drugi. Ipak, svako ko svjesno uloži dovoljno vremena u praktičnom radu, bit će u stanju da savlada tehniku masaže. Od neobično velikog značaja za svakog masoterapeuta je da posjeduje dobar mišićni osjećaj i taktilnu finoću. Obično se kaže da su prsti masoterapeuta drugi par očiju. Ukoliko je taktilno mišićni osjećaj razvijeniji, utoliko će masoterapeut moći bolje da primijeti i diferencira promjene u zategnutosti tkiva, kao i druga odstupanja od normale. Prema tome, moći će ispravnije da dozira i uzme u obzir reakcije bolesnika na primjenu pojedinih masažnih hvatova, kao i djelovanja masaže uopšte. Ove osobine se ne mogu steći odjednom, već je za njihovo usavršavanje potrebno dugo vježbanje i veliko iskustvo. Poznato je da su ove osobine naročito razvijene kod ljudi bez vida. Sve veći broj slijepih ljudi u mnogim zemljama, pa i u našoj, koji se bave masažom. Iskustvo je potvrdilo da su slijepi vrsni stručnjaci ne samo kao masoterapeuti, već i kao fizioterapeuti. Njihov uspješan rad može posebno doći do punog izražaja ako im se prilagodi organizacija rada. Da bi bio u stanju da ocjenjuje različite promjene u tkivima, masoterapeut mora da upoređuje stanje zdravog tkiva, što se čini palpacijom. Zbog toga on mora stalno da vježba i usavršava čulo pipanja. Da bi se stvorile tačne predstave o tkivu i usavršavao mišićni osjećaj i taktilna preciznost, potrebno je da se pri masiranju bolesne strane uvijek pogleda i ispituje stanje tkiva na zdravoj simetričnoj strani. Ovakva upoređenja su veoma korisna. To pomaže masoterapeutu da stekne potrebna iskustva u praćenju toka patoloških procesa i u izgrađivanju sposobnosti da pravilno određuje rezultate rada. Kada je u pitanju taktilno mišićni osjećaj, treba naglasiti da hladne ruke smanjuju osjetljivost. One su neprijatne i za samog bolesnika. Tako se usled hladnoće javlja određeni refleks u vidu mišićnog spazma, a posebno brzo reaguju mišići trbušnog zida. Postoje bolesnici koji su osjetljivi i na temperaturne razlike, koji teško ili uopšte ne podnose dodir hladnih ruku. Usled zamorenosti, ruku masoterapeutu također slabi mišićni osjećaj, kao i čulo pipanja. Sve što više raste zamorenost, to više slabi mišićni osjećaj i taktilna finoća. Položaj i pokreti tijela pri radu. Svako ko se bavi masažom zna da je vršenje masaža suočeno sa velikim gubitkom fizičke energije, a i sa velikim nervnim naprezanjem. Na fizički zamor utiču mnogi faktori, a posebno položaj i pokreti tijela pri radu. Da bi se izbjegao brzi zamor, masoterapeut treba da izabere takav radni položaj tijela koji će mu obezbijediti najmanji gubitak energije za vrijeme rada, kao i da istovremeno učini dostupnim sve dijelove tijela predviđene za masiranje, i da dozvoljava kontrolisanu relaksaciju i slobodne pokrete ruku. Najprikladniji je takozvani padajući položaj tijela. Ovaj položaj sastoji se u tome što masoterapeut stoji sa strane stola za masažu, noge pomjera simetrično, tako da se jedna noga, lako flektirana, u koljenu postavi malo naprijed, a druga ispružena u koljenu prema nazad. Centar težine tijela se prebacuje na nogu koja je izbačena naprijed. Noga koja se nalazi pozadi održava ravnotežu tijela. Pri izvođenju masaže vrše se njihajući pokreti tijela napred-nazad. Pokreti se vrše u koljenima i skočnim zglobovima, dok su pokreti kukova i kičme srazmjerno mali. Oba stopala ostaju u kontaktu sa podlogom, s tim što se povremeno mijenja položaj nogu. Leđa treba da su uspravljena, jer takav položaj omogućuje nesmetan rad ruku. Njihajući položaj obezbjeđuje mogućnost da se izvode dugi ritmički pokreti. Time se izbjegava nepotrebni zamor koji neminovno nastaje kada se masira stojeći u nagnutom položaju. Masažu, dakle, treba izvoditi cijelim tijelom, a ne samo rukama. Ruke će se najslobodnije kretati kada se pokreću kao nastavak pokreta tijela. Pokrete tijela masoterapeut treba da uskladi tako da to bude centar iz koga proističu koordinirani i smišljeni pokreti ruku. Za regulisanje jačine mehaničkog pritiska uspješno se mogu koristiti skladni pokreti ruku potpomognuti težinom tijela. Pri izvođenju pokreta postoje male amplitude njihanje tijela. Neke dijelove tijela moguće masirati u sjedećem položaju. Pri sjedenju treba izbjegavati nagnut položaj grudnog koša i napetost mišića. Najbolje je češće mijenjati sjedeći i stojeći položaj u toku rada. Dugotrajno obavljanje masaže u stojećem položaju vremenom može dovesti do niza fizičkih nedostataka kao što su ravna stopala, varikozne vene donjih ekstremiteta, statički poremećaj kičmenog stuba u vidu kifoze, skraćenje grudnih mišića itd. Pri dužem radu u stojećem položaju sa podignutom glavom i savijenim ramenima može doći do ograničenja ekskurzije grudnog koša i s tim u vezi do smanjenja plućnog kapaciteta. To dovodi do smanjenja razmjene gasova u plućima, zbog čega dolazi do brzog zamora, a posebno se stvara predispozicija za plućna oboljenja. Pored toga, savijen položaj tijela pri radu otežava i ograničava pokrete ruku. Isto tako i dugotrajan rad u sjedećem položaju može biti štetan za zdravlje masoterapeuta. Sjedeći položaj sa podignutim tijelom uzrokuje pritisak na organe trbušne duplje i nepovoljno utiče na krvotok u vratnoj veni. Održavanje kondicije i njegovanje zdravlja. Svrsishodno razvijanje snage i pravilni pokreti nisu samo terapijskog značaja za bolesnika, već imaju značajan uticaj i na zdravlje masoterapeuta. Kako izvođenje masaže zahtjeva dosta snage, potrebno je da masoterapeut održava kondiciju i da njeguje zdravlje. Zbog toga je korisno fizičko vježbanje kao i bavljanje sportskim aktivnostima. U program vježbi obavezno treba uključiti vježbe za jačanje mišića ruku i leđa i respiratorne vježbe, a od sportskih aktivnosti treba upražnjavati aktivnosti u slobodnoj prirodi. U pauzi između dvije seanse masaže treba uraditi nekoliko dubokih ekspirijuma i inspirijuma. Poželjno je uraditi nekoliko vježbi za ispravljanje kičmenog stuba i ramena. Masoterapeut za vrijeme rada ne smije da razgovara kako ne bi izazvao pauze u disanju koje mora biti duboko i ritmično. Nije preporučljivo da puši ili da uzima alkohol. Duvan i alkohol štetno djeluju na zdravlje. Nije poželjno da masoterapeut izvodi masažu posle jela, jer se rad sa punim želucem nepovoljno odražava na disanje kao i na rad srca. Njegovanje tijela i ruku. Masoterapeut mora voditi računa o svom izgledu, to podrazumijeva higijenu tijela i radnog odijela. Potrebno je da uvijek bude čist i primjereno dotjeran. To doprinosi njegovom prijatnom spoljašnjem izgledu i dobrom utisku koji treba da ostavi na bolesnika. Nasuprot tome, neprijatan miris tijela je znak aljkavosti i lošeg zdravlja, što djeluje odbojno i ostavlja loš utisak. Ako u toku rada dolazi do pretjeranog znojenja, mogu nastati neugodne posljedice. To se svakako mora izbjeći, bilo smanjenjem fizičkog napora ili upotrebom odgovarajućih kozmetičkih preparata. Masoterapeut mora uvijek voditi računa o čistoti i njegovanju ruku. Ruke moraju biti suve, meke i gipke. Ne smiju imati povreda, niti žuljeva. Da bi se to izbjeglo, ruke ne treba izlagati grubim i prljavim poslovima. Također je potrebna redovna korekcija i njega noktiju. Nokti ne smiju biti dugački, ani su više kratki, jer se mogu ozlijediti meka tkiva koja uzrokuju bol, što otežava izvođenje masaže. Nokti su prirodna zaštita tkiva prstiju. Prije svake masaže ruke se moraju temeljno oprati toplom vodom i sapunom koji ne sadrži mnogo sode. Ipak, ne smije se ni pretjerivati, jer suviše često pranje i četkanje ruku raznježuje kožu i čini je preosjetljivom. Kako bi se izbjeglo da koža ruku uslijed čestog pranja ne bude suva i hrapava, ruke treba noću mazati vitaminskim kremama. Ukoliko na rukama postoji mehaničko oštećenje kože ili neko zapaljenje, takvim rukama se ne smije vršiti masaža, jer se infekcija može prenijeti na pacijenta. U slučaju da se ruke u toku rada znoje, preporučivo je da se istrljaju rastvorom formalina ili kolonskom vodom. Prije početka rada sa ruku treba skinuti nakit da ništa ne bi ometalo izvođenje masaže. Radna odjeća i obuća. Za odgovarajuće radne uslove masoterapeuta veliki značaj ima izbor radne odjeće i obuće. Radno odijelo treba da bude lako i prostrano kako ne bi otežavalo pokrete pri radu i ometalo cirkulaciju krvi i disanja. Najbolje je da bude od platna kako bi propuštalo vazduh i vlagu. Zato nisu pogodne tkanine od sintetike. Radni mantili nisu podesni zbog dugih rukava i zbog toga što im prednja strana pada naprijed. Najpodesnije su bijele košulje sa kratkim rukavima. Rublje u pogledu popustljivosti vazduha i vlage treba da ispunjava iste uslove. Masoterapeut za vrijeme rada treba da na glavi ima kapu kako mu kosa ne bi padala na lice. Kada radi u sauni, može biti u kupaćim gaćama i kostimu. Odjeća treba da bude laka i prostrana. Nije preporučivo da se radi u obući sa visokim potpeticama, kao ni korišćenje podveznica zbog otežane cirkulacije krvi. Organizacija rada masoterapeuta. S obzirom da postoje mnogi faktori koji utiču na zamor masoterapeuta, pitanje racionalne organizacije rada u kabinetu za masažu zaslužuje veliku pažnju. Pored napora koji iziskuje sam rad i često neudoban položaj tijela pri izvođenju masaže, na povećan zamor masoterapeuta mogu uticati neodgovarajuća temperatura, neprovjetrenost i nedovoljna osvjetljenost prostorije za masažu, neudoban namještaj, neadekvatan položaj bolesnika i drugo. Naprimjer, izvođenje masaže na mekom ležaju dovodi do bržeg zamora leđne muskulature i mišića ruku. Pored toga, zadržavanje ljudi kojima nije mjesto u kabinetima za masažu, stvaranje buke i često nepotrebni razgovori brzo zamaraju masoterapeuta i smanjuju kvalitet njegovog rada. Imajući sve ovo u vidu, veoma je važno i to da se dobro rasporedi snaga u toku čitavog radnog dana. U vezi sa tim, neophodno je da se dobro planira tempo rada i ritam pokreta. U toku radnog dana primjenjuju se i opšte i lokalne procedure masaže, odnosno teže i lakše masaže. Verbov preporučuje da se u prvom dijelu radnog dana izvode masaže koje zahtijevaju veći utrošak energije, a da se u drugoj polovini dana radi sa pacijentima kojima je potrebna masaža sa manjom upotrebom snage. Treba smjenjivati opštu masažu sa masažom pojedinih dijelova tijela i izbjegavati duge razgovore sa pacijentom u toku rada. Poželjno je praviti pauze od po 10 minuta posle svakog radnog sata, a posle 3 časa rada pauza od 15 minuta. Dio odmora treba iskoristiti za izvođenje fizičkih vježbi. Korisno je u toku radnog dana vršiti izmjene klasične manuelne masaže s drugim manuelnim tehnikama i sa masažom pomoću aparata. Dobra organizacija rada masoterapeuta, uz poštovanje svih ostalih uslova, olakšava njegov rad i čini ga manje napornim.
Zahvaljujem Altijani koja vam je približila poziv masoterapeuta iz knjige Osnovi medicinske masaže autora profesora Novaka Ražnatovića. Profesor Novak Ražnatović 28 godina radio je na Banjici kao kinezi terapeuta, 12 godina je bio profesor stručnih predmeta za fizioterapeute u srednjoj medicinskoj školi. Nedostatak stručne literature iz masaže je naveo profesora Ražnatovića da pristupi pisanju ove knjige. Knjiga je napisana 1991. godine na Brajevom pismu, a od nedavno profesor Ražnatović je odlučio da knjigu priredi u elektronskoj formi i na taj način je približi svim fizioterapeutima bez obzira da li imaju ili nemaju oštećen vid. Sada dajem riječ profesoru Novaku Ražnatoviću, izvolite.
Dobro večer svima, srdačno vas i toplo pozdravljam i izražavam veliku zahvalnost i zadovoljstvo što ste odlučili da imamo ovaj susret i da se upoznate sa jednom u današnje vreme, kao što je doktor Bajagić tako dobro to izrazio, sa jednom veoma aktuelnom i važnom oblašću fizikalne medicine, a kada je čovjek koji je zdrav, rekao bih i higijenske metode koje je danas tako potrebna savremenom čovjeku, izložen velikim nervnim i fizičkim naporima. Zahvaljujem se doktoru na lepim rečima i gospođi Ciramović što je tako dobro i strpljivo pročitala ovaj odeljak iz ove knjige. Smatrali smo da je ovaj odeljak, s obzirom na sastav auditorijuma, možda bio najprikladniji ovako za dobro razumevanje same materije. Vi ste sigurno neki prvi put ovdje u ovoj instituciji kulture. Ja bih želeo da ne bude prvi, jer ovdje se odvija jedna intenzivna kulturna aktivnost. Postoje brojne tribine, promocije koje su interesantne za ovako širi krug poklonika kulture, i ovo je u stvari jedno kulturno stecište koje je namenjeno jednoj populaciji vizuelno hendikepiranih, ali po sadržaju programa i po razuđenosti programa ova institucija prevazilazi te okvire i ona je postala jedan nezaobilazan deo kulture grada, što jeste naš cilj, jer mi želimo da knjige za slepe i slabovide ne budu nešto ovako čudno, nego mi želimo jednom rečju da to budu knjige među knjigama. I ova ustanova je postigla jedan visok stepen integracije, što nam je od uvijek bio i cilj u našem radu. I ne samo to, nego ona je postala model za slične institucije u državama u okruženju. Ja na tome od srca čestitam uvaženom direktoru gospodinu Dendi i njegovim saradnicima koji su postigli tako velike rezultate, i želim naravno još mnogo uspeha i u buduće. A sada bih rekao nešto o ovoj knjizi, mada mi je dosta teško da odredim šta, ne bih želeo ni da budem preopširan, jer je tu nemoguće baš zaokružiti jednu materiju tako lako, zato ću ovako letimično proći malo kroz ovaj materijal, odnosno ovaj priručnik koji je, na što sam posebno ponosan, imalo jednu povoljnu recenziju od strane profesora medicinskog fakulteta ortopeda Cvetka Rakića i profesora Ljubiše Milićevića. Zaista sam ponosan na njihove reči, to mi je nekako dalo jedan poseban postrek za rad i za angažovanje u ovoj oblasti. Kako sam došao do ovog priručnika? Kada mi je ponuđeno i predloženo da postanem nastavnik u školi, javio mi se jedan veliki problem. Kako da osmislim centralni stručni predmet same škole, s obzirom da literature nije bilo, postoji jedan mali priručnik, jedna mala knjižica o sportskoj masaži i samomasaži koju je napisao uvaženi profesor dr. Vojin Smodlaka, jedan od pionira sportske medicine u onoj velikoj Jugoslaviji nekadašnjoj. A da bi bila stvar još interesantnija, profesor dr. Vojin Smodlaka ima ogromne zasluge za osnivanje škole za učenike oštećenog vida u Jugoslaviji. Sad to je druga priča kako je to bilo i kako se to zbilo. Vrlo je interesantno i to na svoj način. Ja obrađujem upravo istorijat i toga i pišem jednu knjigu upravo u ovo vreme. Moram, kao penzioner ne dopuštam da budem sem službeno u penziji, da budem uvek aktivan i da radim, i pišem tu knjigu Bizarno hendikepirani u fizikalnoj medicini, sposobnosti i sadržaj rada. Tu ću svakako raditi istorijat i kriterijume upisa i metodiku rada i kompletnu organizaciju školovanja i tako dalje, da sad to ne naglašavam. A da kažem u vezi sa ovim priručnikom, kada sam počeo da ga predajem, ja sam želeo da to bude predmet koji bi bio potpuno u rangu sa drugim stručnim predmetima. Ili da bude čak i nešto više od toga, jer je to centralni stručni predmet, a literature nije bilo. Ja sam, pošto sam bio u bolnici na Banjici, to je bila jedna renomirana velika ustanova, jedna od boljih i na Balkanu i Evropi u to vreme. Nažalost, mnoge ustanove su sada nešto drugčije, nešto su smanjenje njihov kvalitet u odnosu na ranije, ali to je vama svima poznato šta je u pitanju. Tako da sam bio čest posetilac biblioteke, stručne biblioteke u toj ustanovi. Imao sam dosta pacijenata koji su poznavali strane jezike i doktora, koji su isto tako bili moji prijatelji. I ja sam jednostavno prišao da radim ta predavanja i postepeno je došlo dotle da sam bio u stanju da objavim prvo skripta, a zatim i ovaj priručnik koji ima 14 poglavlja, a konsultovao sam oko 38 naslova najpoznatije literature u to vreme do koje je moglo se doći. Tako da sam tu knjigu i ta predavanja moja dopunjavao i proširivao stalno, dok sam došao do toga da mogu da objavim ovaj priručnik. moji uvažene recenzenti su mi i drugi prijatelji predlagali da to bude udžbenik. Međutim, ja sam uvijek bio kritičan i prema drugima, a posebno prema sebi, i smatrao sam da je to suviše, da je to suviše ozbiljno, i zadovoljio sam se priručnikom. Uostalom, to i nije neka baš prevelika razlika kad je u pitanju materija koju priručnik sam sadrži. To je što se tiče stvaranja, a u zadnje vrijeme sam se odlučio da to priredim sopstvenim sredstvima u elektronskoj formi. Ona se može čitati u Wordu, a može se, može se slušati u MP3 formatu, može se štampati i na Brajevom pismu i na standardnom pismu i sa uvećanim slovima. Znači, danas je ovako nju moguće u razne forme prirediti bez većih poteškoća. Ja sam čak i angažovao jednog lektora, jednu profesorku srpskog jezika i književnosti, koja je izvršila jednu dodatnu lekturu, ali kao što znate, u ovakvim priručnicima i štivima uvijek ima grešaka, vjerojatno i sada ima. Ono što sam želeo time, da s obzirom na napori koji su uloženi na jednu povoljnu recenziju koju sam imao, a izdavač je priručnika Zavod za izdavanje udžbenika i osnovnih sredstava Srbije i Savez slijepih Srbije, smatrao sam da taj priručnik treba priuštiti što većem broju zainteresovanih, pre svega u školama za fizioterapeute, za masažu kao predmet, ili za školu za masoterapeute. A mislim da ovaj priručnik sadrži dosta materijala koji može biti koristan i za lekare na specijalizaciji, s obzirom da se masaža nedovoljno, i dan danas je ona nedovoljno zastupljena i u fizikalnoj terapiji i u školovanju. Posebno me raduje da je ovdje u Podgorici osnovana škola za fizioterapeute. Mislim da je to bila jedna nasušna potreba. Crna Gora je država koja razvija fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, razvija se i zdravstveni turizam, razvija se sport, dakle masaža u svim tim oblastima ima svoje istaknuto mjesto. Ono što bih rekao o masaži, samo bih rekao to još, da nisam se usudio da pravim slike. Nudili su mi prijatelji pomoć u tom pogledu, ali nešto nisam bio siguran da ja mogu to kontrolisati do kraja. Nudio sam nekim kolegama i prijateljima da budu oni autori slika i autor teksta, oni to nisu prihvatali, i to je jedna velika manjkavost, jer masaža se ne može naučiti ni putem dopisnih kurseva, ni putem čiste teorije, ni putem slika. Masaža se može naučiti jedino ličnim iskustvom. Naravno, sve je ovo potrebno da čovjek zna i da bude potkovan teoretski kada je u pitanju obuka. Međutim, isključivo ličnim iskustvom se masaža jedino može naučiti. I to treba slediti, kogo želi, on mora na to da bude spreman. I da kažem, šta je to masaža? Masaža je grana fizikalne terapije iz užeg područja mehanoterapije, to jest nastaje mehaničkim agensom. Ako bi hteli da je definišemo, s obzirom da postoji aparaturna masaža, s obzirom da su se razvile brojne manuelne tehnike, osim klasične manuelne masaže, koja također ima niz hvatova i međuhvatova koji se mogu primjenjivati pojedinačno, koji se mogu naizmjenično da se primjenjuju u zavisnosti od potrebe. Mogli bi reći, ako bi ipak hteli da je definišemo, da je masaža jedna higijensko-medicinska metoda koja se sastoji u mehaničkom delovanju ruke, to jest manuelno na telo u celini, ili određenih aparata, to jest instrumentalno, također na telo u celini ili pojedine njene delove. Masaža ima, ona je u velikoj meri razvijena na mnogo tehnika i mnogo vrsta. Ako bismo htjeli da neku podelu izvršimo, ona, ova klasična manuelna masaža, može biti higijenska, medicinska, kozmetička i sportska. Sportska masaža opet može da se podeli u pripremnu i odmarajuću, a pripremna u tonizirajuću i umirujuću, zavisno od temperamenta sportista. U sportu se masaža primenjuje veoma, veoma mnogo i naročito u profesionalnom sportu. Ona izuzetno pomaže u bržem odmaranju mišića posle sportskih napora. Ona deluje na eliminaciji produkata sagorevanja, produkata mlečne kiseline i praktično mnogo brže obnavlja mišiće za nove sportske treninge i napore, nego što bi se to postiglo pasivnim odmorom. U medicini ona praktično deluje, možemo je podeliti na opštu i lokalnu, mada su te granice između opšte i lokalne dosta ih je teško razvojiti, jer je telo jedna jedinstvena celina i delovanje na jednom delu odražava se na delovanje i na drugom delu. Ono što bi mogli reći u opštem smislu, da ona deluje, kako smo već rekli, i odmarajuće, da deluje tonizirajuće, da čovjeka čini lakim, krepkim, da deluje veoma prijatno, da draženjem miliona receptora u koži senzitivnim putem do kore velikog mozga dospevaju impulsi koji se transformišu, izlažu analizi i sintezi i eferentnim impulsima dolazi do određene reakcije na osnovu tih mehaničkih draži koje se proizvode, a ta reakcija može da bude mehanička i refleksna. Mehanička je znatno ograničena, ima veće ograničenje nego refleksna. Praktično masaža može biti jedan mehanički čistač kože. Ona čisti kožu od desklamiranih ćelija, od sekreta znojnih i lojnih žlijezda, što znači da ona može biti jedan mehanički čistač kože. Kada je u pitanju njeno refleksno delovanje, masaža deluje znatno šire, praktično na sva tkiva i organe. Recimo, u neurologiji ona aktivira jedan hormon sreće i zadovoljstva, endorfin, koji deluje ublažavajuće na sve tegobe koje organizam može imati usled, kao što rekoh, velikih napora, usled stresa, usled neuroza. Znači, masaža deluje veoma efikasno za smanjenje stresa, za smanjenje neuroza, deluje na eliminisanje štetnih hormona, deluje na psihu bolesnika, veoma ima jedno korisno autosugestivno dejstvo, jednu prijatnost. Onda ona smanjuje anksioznost nervnog porekla, kao što smo već rekli, deluje na mišiće, deluje na zglobove, smanjuje otoke, povećava cirkulaciju, razmenu materija, poboljšava u organizmu uopšte i deluje na bolju oksigenaciju tkiva. Masaža isto tako snažno deluje i na zglobove, na otoke i uopšte na organizam od kože pa do kosti praktično. Bila bi duga priča ako bismo sve nabrajali. Ono što bih još naglasio, da sam pokušao u ovom priručniku da obradim pitanje pripreme za masažu, pitanje relaksacije mišića, što je isto tako važno, pitanje pripreme pacijenta i terapeuta, zauzimanje položaja i korištenje određenih pomagala pri masiranju svakog dela tela koji se masira, doziranje, to doktor Bajagić veoma zna koliko je u fizikalnoj terapiji doziranje složeno i komplikovano, ali pokušao sam i to doziranje na određeni način da približim onima koji treba da obavljaju masažu. Zatim indikacije i kontraindikacije. Doktor Bajagić je rekao o kontraindikacijama i indikacijama. Mislim da su indikacije mnogo šire i da je mnogo važnije poznavati kontraindikacije nego same indikacije, mada je dobro poznavati i jedno i drugo. Zatim masaža pojedinih delova tela. Obradio sam posebno toplografsku anatomiju, zatim jer je potrebno znati karakteristiku kože na delu tela gdje se izvodi masaža, pripoj i položaj mišića, položaj krvnih sudova, naročito venskih i limfnih sudova na koje se deluje, jer masaža se uvijek sprovodi prema srcu. Znači centripetalno, a ne centrifugalno, zatim inervaciju, karakteristiku tkiva, jer anatomija se često zaboravlja. Uvijek ko želi da obradi jedan deo, može da se podsjeti anatomske topografije, jer na taj način on jedino ako poznaje anatomiju, fiziologiju, patologiju, određena znanja koje ima iz hirurgije, neurologije, interne medicine, i ako dobro poznaje masažu i to sve da uskladi sa principima fizikalne terapije, jer masaža je jedan neodvojivi deo fizikalne terapije, praktično ona se i najčešće kao jedna pasivna metoda. To je njen najozbiljniji nedostatak, što je to pasivna metoda. Kada tretiramo pacijenta, mi moramo da ga posmatramo kao subjekt, a ne kao objekt. Što znači da on mora da bude angažovan u sopstvenom lečenju koliko je moguće. Što sam ja pacijentima govorio, da im je korisniji jedan aktivan pokret nego 1000 pasivnih, da mu neko drugi izvede. Što znači da uvijek treba nastojati da se masaža posmata upravo u tom svetlu, da ona samostalno u nekim slučajevima, kao što smo uvaženi doktor Bajagić i ja sad govorili, recimo kod miogeloza, kod fibroza, kod tih miogenih glavobolja i drugih glavobolja, kod cervikalne spondiloze, kod diskopatija raznih diskus hernije i kod drugih, u drugim slučajima ona može da relaksira mišiće, može da pomogne da pripremi teren za primjenu kineziterapije. Meni je čast i zadovoljstvo da ovdje večeras je sa nama najbolji kiropraktor u Crnoj Gori, Savo Radunović, koji veoma dobro zna i o diskopatijama, diskus herniji i o facetnim zglobovima kičme koji su subloksirani, koje treba korigovati i vratiti na mjesto, a time se u velikoj meri olakšavaju tegobe i u saradnji i sa kiropraktikom sigurno da je jedna blaga masaža, pošto sve te tegobe, one imaju te takozvani antalgični položaj gdje pacijent zauzima neki položaj koji je najbezbolniji u tim situacijama. Na strani tog antalgičnog položaja uvijek dolazi do rigiditeta mišića. E, masažom znači taj rigiditet treba smanjiti, a onda kiropraktikom djelovati i te facetne zglobiće, onda kod spondiloza, kod diskus hernija i u mnogim drugim slučajevima korigovati poziciju i poziciju samoga zgloba i na taj način se u velikoj meri rešavaju problemi. Što znači da je masaža kao grana fizikalne terapije uvijek daje bolje efekte i više se primenjuje u sadejstvu sa ostalim granama fizikalne terapije nego samostalno. To što je tako, to ni u kom slučaju ne umanjuje njenu vrednost i pozitivne efekte koje ona proizvodi. Ja sam obradio jedno poglavlje posebno primjene masaže kod oboljenja i povreda lokomotornog aparata, kod distorzija, distenzija, ruptura, kod fraktura, u svim stadijumima praktično. Doktor zna, postoji ta konsenzualna reakcija, znači i sa suprotnog ekstremiteta i sa drugog dela ekstremiteta ili sa nenorefleksne zone može se djelovati čak i na brže i bolje zarastanje preloma. Zatim tu sam dao i primjenu masaže kod pripreme amputacijonog patelika za protetisanje. Tu je veoma važna uloga masaže zajedno sa vežbama i bandažiranjem da se pripremi pateljak i ležište za jedno dobro i kvalitetno protetisanje. Zatim kod povreda i oboljenja samih zglobova nikada ne treba masažu primeniti odmah na mjestu povrede, nego uvijek iznad povrede, da se utere put cirkulaciji, pa kada ordinira fizijatar, onda se primjenjuje na samo mjesto povrede. Dakle, ja ovaj priručnik svima toplo preporučujem, sa najvećom mogućom željom da bude od koristi svima onima koji bi ga koristili. Bez ikakvih uslova, ja bih bio veoma zadovoljan ako i u ovoj školi za fizioterapeute, ja ne znam da li masaža postoji kao predmet poseban ili u okviru nekog drugog predmeta se uči, ali mislim da je došlo vreme da masaža treba da bude i u visokim školama i u srednjim školama, da bude uvijek poseban predmet, jer zaslužuje da se toj oblasti uvijek posveti dovoljno pažnje. Mislim da treba se kloniti tog šarlatanstva koje je tako danas toliko prisutno jer se proizvode potpuno kontraefekti i zapravo tu se kompromituje cela, sve ono što lepo i korisno i dobro može da se dobije jednom stručnom, pažljivom i potpunom primjenom masaža.
Sreću. Naše su duše sad spokojne, novite, bar jednu sreću, bar jednu sreću. Ja ti pomoći stvarno ne mogu, misli na buduću decu, idi u crkvu, pomoli se Bogu, narodom. I svome svetu. Na dnu svake jame, čame, kosti same, i govore kosti, Bože im oprosti. Na dnu svake jame, čame, kosti same, Bože oprosti sve. Tako mi sreće, oči ne bira. Tako mi dobi raj sluha, u ime Oca, ime Sina i Svetog Duha. Amin. Zapali sveću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molite, bar jednu sveću, bar jednu sveću.
Svetog Duha.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodara i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Danilo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.